Dobrý večer a tím hostem je dnes muzikant, fotograf a pro dnešní večer především překladatel Rany Tolmat. Vítám vás tady, dobrý večer. Víte, že jsem si to jméno musela napsat, abych ho řekla správně. Rany Tolmat, to je tak neobvyklé jméno, že nebudu první ani poslední, která se vás zeptá, jestli to je vaše opravdu jméno nebo jestli to je nějaký umělecký pseudonym.
Mám ho po tatínkovi, který byl ze CIA.
Ale ptají se na to lidé hodně.
Jistě, je to nezvyklé.
Má Rany vůbec nějakou zdrobnělinu? Všichni vám říkají Rany.
Naštěstí nemá.
Nemá. My jsme se tady spolu sešli proto, protože právě vychází knižní novinka, která se jmenuje Jedna trefa stačí. Jejími autory jsou redaktoři amerického časopisu Forbes, kteří sepsali příběhy mladých technologických magnátů, kterým jejich nápad přinesl miliardy. A tuto knihu, která se právě v těchto dnech dostává ke čtenářům, jste přeložil. Po tom přečtení měl jste i vy nějaký nápad, nebo to byl takový ten pocit zmaru, že to bylo tak jednoduché, proč jsem na to nepřišel já?
To jsou mladí nadšenci a ten věk, ve kterém tyhle nápady měly, tak většina z nich, tak bohužel už mám za sebou. A tak samozřejmě si člověk říká, co ho všechno v životě napadlo a zavil to s takovou tou myšlenkou, to je ale nesmysl, to se nemůže v životě chytit. A skutečně možná ten rozdíl je v tom, že mnozí z těchto lidí to nezavihli a naopak si řekli, to je taková blbost, že by se to mohlo chytit. A nakonec to tak opět dopadlo.
No a my si o těch příbězích, těch magnátů, vlastně velice mladých miliardářů, budeme povídat právě dnes, hodinu před půlnocí. Naším hostem je překladatel Rany Tolmat. Jedna trefa stačí, to je knižní novinka, která vypráví příběhy mladých miliardářů, kteří měli výborný nápad a hlavně odvahu ten nápad realizovat. Kdo jsou tedy miliardáři internetového věku? Co mají společného? Jak bychom je mohli charakterizovat?
No, až na výjimky skutečně mládí, jako většině těch lidí, ještě nebylo 30. Někteří mají sotva po 20. Pak samozřejmě obrovskou zběhlost až zase na výjimky v programování, v IT, v internetových vlastně aplikacích. No a potom to je jako to, co umějí, a potom jako osobnostně to, že to jsou prostě většinou lidi, kteří, jak se v té knížce na několika místech píše, patří do generace takových těch takzvaných nerdů, to znamená vlastně lidí, kteří si vždycky rozuměli spíš s klávesnicí a s myší než s kamarády a víc než sporty a společenský styky zajímaly počítače a trávili vždycky ty dlouhé hodiny před tím monitorem a naučili se vlastně věci, které jim potom pomohli k tomu, že když ten nápad dostali, tak ho taky dokázali zrealizovat, což je, nebo v těch začátcích jejich bylo samozřejmě nesmírně důležitý, nebo stejně důležitý jako ten nápad sám.
Je pravda, že někteří z nich ani třeba nedostudovali žádnou vysokou školu, neměli ani peníze, ale tam je asi velkým přínosem to, že měli nejenom výborný nápad, ale tu obrovskou odvahu. Neměli žádné vlastně nějaké zvláštní životní zkušenosti, ale ta odvaha, která je výsadou mládí, tak je do toho vlastně dohnala v dobrém slova smyslu. A hezky se to čte a možná i někdo najde inspiraci do svého života. Kolik těch příběhů tam je v knížce?
16.
Můžeme říci, jestli mezi těmito příběhy je i nějaká žena?
Jedna. Tam se to skutečně nazývá, tam přímo v té knižce stojí, že Silicon Valley, což je jakoby centrum toho, nebo jednak centrum, jednak symbol téhle generace a téhle branže, je vlastně pánský klub a skutečně je tam jediná žena, to je Adita Tarková, vlastně původně izraelská podnikatelka, která dala dohromady službu, která se jmenuje House, a což je vlastně služba na vybavování bytů, bytová architektura. U nás je teda v podstatě neznámá, je to jedna z takových těch, který se sem moc nedostali a tam se s ní čtenáři spíš seznámějí. Jinak jsou to všechno pánové.
Když si představíme internet, tak určitě většinou si vybavíme jméno zakladatele Facebooku. To už je, jak to říct, trošku jiná generace?
On je v podstatě stejná generace, ale tím, že on skutečně začal o pár let dřív a vyslovně jako mladý, tak v té knize vystupuje spíš v jiný roli. On už vlastně v době, kdy tihleti podnikatelé se dostávali nahoru, tak on už tam byl a spíš funguje jako buď investor, nebo člověk, který několik těch firm sám koupil, případně chtěl koupit a nebylo mu prodáno, takže vlastně jako konkurenční bojovník, ale o něm, vlastně přímo o něm žádný z těch příběhů není.
Povězte mi, když zavzpomínáte na ty jednotlivé příběhy těch lidí, protože tu knížku jste překládal, už je to samozřejmě delší doba, teď se dostává na knižní pulty, tak pojďme vyjmenovat některé, ne tedy celé příběhy, ale pojďme vyjmenovat některé ty aplikace internetové, za kterými právě tito miliardáři stáli, tenkrát na začátku samozřejmě bez koruny. Tak které jsou to ty internetové novinky?
Tak je tam třeba u nás velmi dobře známá aplikace Spotify nebo služba Spotify, což je hudební vlastně aplikace, která do značné míry změnila hudební průmysl. Je to nejznámější zástupce takového toho dneska už v podstatě standardního modelu, kdy si hudbu nekupujete, předplatíte si za, dejme tomu, 150 až 200 korun měsíčního paušálu přístup k obrovský několik desítek milionů skladeb čítající databázi a pak už vám stačí jenom internetové připojení a ať jste kdekoliv na jakýmkoliv zařízení, na počítači, na telefonu, na tabletu, na televizi, kolik já dneska už je třeba v autě s autorádiem, tohle všechno tu službu podporuje a můžete si pustit, streamovat z netu úplně jakoukoliv hudbu chcete, od klasiky až po underground, je tam v zásadě všecko. A Spotify, což je vlastně švédský vynález Daniela Eka, byla služba, která tuhletu vlnu v podstatě odstartovala. To je jedna z věcí, které jsou tady známí velmi. Je tam Twitter, což je o něco mladší než Facebook, ale v podstatě podobná sociální síť. Je tam Snapchat, dneska nesmírně populární fotografická aplikace, hlavně mezi mladými lidmi. Já jsem se s ní seznámil skrze svoje děti a původně jsem vůbec nechápal, o co jde, protože kdo to znáte, to je taková ta aplikace, kterou si posíláte fotky a oni po několika vteřinách na dobro zmizejí. A ze začátku si tak jako všichni říkali, co to je za nesmysl, proč jako by měl někdo chtít fotku, jako aplikaci, která vám ty fotky maže, když si všichni všechno chceme ukládat. A ono je to, i se to tam vlastně tímhle způsobem o tom mluví, že to je vlastně v době, kdy jsou lidi trošku paranoidní z toho, kdo vás všechno sleduje, kde všude jsou uložené vaše nahrávky, vaše videa, který pořídí nějaká kamera na ulici, nebo někdo to, kdo vás vyfotí a pošle to na Facebook a tam už si to žije svým životem. Tak naopak tahle ta aplikace je o to populárnější, protože prostě ty fotky zmizejí a člověk se nemusí o svoje soukromí tolik obávat.
Těch aplikací je tam hodně, řekli jsme, je to 16 příběhů, ale co je určitě dobře, že všechny ty aplikace, díky tomu, že internet nezná hranice, tak všechny ty aplikace samozřejmě jsou i u nás v České republice a v podstatě každý s nimi, pokud chce, tak se naučí pracovat. Tak za chviličku si ve večerním radiožurnálu budeme vyprávět i konkrétní příběhy některých z těch miliardářů. Možná to bude inspirace pro některé posluchače. Vybereme třeba příběh někoho, kdo vás zaujal. Posloucháte večerní radiožurnál. Překladatel Rany Tolimat je hostem večerního radiožurnálu. Mluvíme o knize Jedna trefa stačí. Je to knížka, kterou vlastně sepsali američtí novináři z americké verze magazínu nebo časopisu Forbes a kde popsali 16 příběhů miliardářů, těch internetových mladých miliardářů, kteří díky dobrému nápadu vlastně nejenom si přišli k dobrým penězům, ale samozřejmě mají takový, řekněme, celosvětový ohlas. My už jsme před písničkou mluvili o tom, že si některý z těch příběhů vybereme. Já tady mám napsána jména těch jednotlivých lidí, těch osobností a je tady jedno jméno, které mě zaujalo, protože ono zní tak česky. Ta výslovnost bude jiná, ale já to přečtu tak, jak se to píše. Jan Koum.
To je jeden ze skutečně nejzajímavějších příběhů celé knihy, protože to je takový americký sen, o kterém se vždycky psali příběhy a točili filmy. To je Jan Koum je ukrajinský emigrant, který emigroval do Ameriky s matkou někdy počátkem 90. nebo v 90. letech. Maminka mu záhy onemocněla rakovinou a po čase umřela. On chodil na střední školu, ze kterého potom snad před maturitou ještě vyhodili. Protloukal se jak mohl, žil za sociálních dávek, případně z příležitostných brigád a měl nakročeno k tomu, aby ještě zapadl do americké chudiny. A do toho chytli počítače, tak jako spoustu mladých, a dostal nápad na aplikaci, která by vlastně na mobilních zařízeních fungovala podobně jako tehdy populární ICQ, to znamená instantní messaging, posílání zpráv přes internet, tak jak se posílají SMSky přes mobil. A byla z toho aplikace WhatsApp, což je dneska i u nás velmi populární záležitost, podobně jako je Facebook Messenger, prostě mladá generace to má na mobilech a používá to k nelibosti operátorů místo SMSek. A právě tuhletu aplikaci si vyhlídl Mark Zuckerberg z Facebooku a po sérii jednání za ní Koumovi zaplatil 19 miliard amerických dolarů. A protože Jan Koum má zjevně dobrý smysl pro dramatický účinek, tak tu smlouvu o tom převodu toho podílu za těch 19 miliard podepsal před samozřejmě televizními kamerami celé Ameriky na dveřích v té sociálky, kam si ještě před pár lety chodil pro sociální dávky. Až o tom jednou někdo natočí velkofilm, tak si myslím, že to bude větší jako Hollywood než celý social network, který dostal několik Oscarů.
Když znovu se vracím k těm jménům a pročítám, tak mě tam zaujalo jméno, které taky vlastně svým způsobem trošku česky zní, Brian Český, nebo také to mohl být Hezký z češtiny, tak to je taky vynálezce v uvozovkách jedné aplikace. Tak můžeme si říct i o něm, ale můžete vybrat jiné jméno. Mě totiž zajímá takový ten okamžik, taková ta náhoda, že vás něco napadne. A nejdřív si říkáte, tak to je nesmysl a pak pořád o tom přemýšlíte a najednou je to ono a zkusíte do toho jít. Je tam v těch příbězích někdo, kde ta náhoda, to, jak na to přišel, vás opravdu třeba fascinovalo s tou svou jednoduchostí?
No to zrovna třeba ten Brian Český není vůbec špatný příklad, protože to je člověk, který má na kontě Airbnb, což je dneska v podstatě světové hotelnictví ohrožující aplikace, protože díky ní si může vlastně každý ze svého části svého domu nebo bytu udělat ubytovací zařízení a v rámci téhleté služby ho nabídnout k pronájmu cestovatelům z celého světa. A lidi to využívají, takže opravdu jako hotelový řetězce se začínají velmi výrazně bránit propadu zisku. A tenhle ten nápad vzniknul prostě proto, že Brian Český neměl na to, aby se o prázdninách ubytoval v hotelu, tak přemýšlel, jak by se to dalo zařídit a přišel na to.
Tak ty ostatní příběhy si zase řekneme po 11:30. Je s vámi Večerní radiožurnál a taky Rany Tolimat. Ve Večerním radiožurnálu mluvíme o mladých miliardářích internetového věku. Když jste překládal tuhle knížku, napadlo vás vlastně, kam ta dnešní ekonomika směřuje, jakým směrem jde?
No, já nejsem ekonom a jako nechci se na tohle téma pouštět do nějakých chytrých závěrů, ale skutečně, co mě na tom zaujalo, bylo to, že vlastně pokud je člověk zvyklý na takovou tu klasickou ekonomiku, výnosy, náklady, zisky, tak to tady skutečně moc nefunguje. To, že většina těch firm a služeb, které jsou tam představený, nepřinášejí zisk, by tak ještě člověk pochopil, protože to jsou vlastně rozjezdové záležitosti, startupy, ale tam je vysloveně zdůrazňováno, že mnohé z nich nepřinášejí ani žádný příjem, že to jsou vlastně čistě nevyděleční záležitosti, které fungují opravdu na bázi nějaký poskytované služby, která většinou není placená. A Přesto se najde spousta investorů, kteří do toho dávají peníze prostě obrovský, jako skutečně v miliardách dolarů, čistě kvůli tomu, že ty projekty jsou natolik úspěšný, že ve chvíli, kdy je používá půlka světa, tak to očividně má smysl jenom prostě, jako už jenom to, že se dostanou k tolika lidem, což je něco, co jako člověk zvyklý na jaksi konzervativní biznis příliš nezná.
No hlavně jsou velkým příslibem do budoucna, protože lidé se těchto výdobytků jen tak asi nezbaví. A naopak vlastně, čím mladší ročníky se dostávají pochopitelně k jednotlivým aplikacím. Takže ten vývoj, ta budoucnost je úplně zřejmá. Jenom by mě zajímalo, když jste pročítal příběhy právě těch 16 mladých internetových miliardářů, kam bychom vlastně, nebo na jakou úroveň bychom je postavili třeba právě k Billu Gatesovi a nebo k fenoménu asi největšímu, což byl Steve Jobs?
Tak Bill Gates a Steve Jobs jsou v té knize jmenovaný jako takový ty dědečkové, vlastně kamenný, ty dinosauři, který samozřejmě všichni se k ním nějakým způsobem vztahujou, spousta z těch mladých je uznává jako své hrdiny, ale zároveň to už je jako prehistorie vlastně pro ně, to je starý svět, který je v mnohem už braný jako součást nějakých učebnic. Byť samozřejmě, když člověk zná ty příběhy dneska už prostě kanonický o tom, jak Bill Gates, tak Steve Jobs začínali v těch rodičovských garážích, tak vlastně velmi často se ta historie opakuje.
Jsou tam třeba i popsány nejenom ty příběhy, jak dostali nápad, jak ho realizovali, ale třeba i to, jak vlastně oni žijí, něco z jejich soukromého života, anebo jak třeba si užívají v úvozovkách těch peněz, těch miliard. Jak je najednou ten zisk ty mladé lidi změnil? To možná bude druhý díl, ne?
To samozřejmě i o tom tam jako lecos je. Na druhou stranu některý z nich si svoje soukromí poměrně intenzivně chránějí. Zase záleží na tom, jaký ten člověk je. Jako třeba Woodman, který stál u zrodu oblíbený kamery GoPro, tak to je prostě adrenalinový sportovec, který chtěl nějakým způsobem se natáčet u svých bláznivých akcí na lyžích a v letadle a tak vymyslel projekt, který dneska taky zná celý svět, byť teda ten je tam v té knížce trošku atypický, protože nejde o software, to je prostě kamera. Ale k dnešku patří a ten příběh do té knížky patří, protože to je vlastně zase něco velmi podobného. Prostě uděláme kameru, kterou si někdo přidělá na přilbu nebo na kajak nebo na křídlo letadla a bude to tak jednoduchý, že s tím každý dokáže natáčet cokoliv. Tak to je zrovna případ toho člověka, který jako jeho životní styl je velmi důležitý. Ale jinak dost často to jsou opravdu lidi, kteří opravdu od rána do večera sedí před počítačem, takže o nich jako osobně třeba není zdaleka tolik, co psát jako o těch nápadech, které měli.
Je pravda, že vlastně zrovna včera magazín Forbes zveřejnil žebříček nejbohatších lidí světa. Určitě těch 16 jmen, těch lidí, o kterých dnes mluvíme, tak tam pochopitelně jsou. Teď se posuneme trošku dál. Mě by zajímala ta tvorba toho překladu, protože v podstatě vidíme, že všechna slova z té angličtiny se už do češtiny vůbec nepřekládají, zvláště tedy, která se týká internetu, aplikací. Nic vlastně jste nemusel překládat do češtiny, protože ten jazyk internetu je prostě univerzální anglický. Je to tak?
Tak jako jsou termíny, které se používají, já nevím, prostě řekla ta aplikace, tak to je slovo, které před 10 lety mělo úplně jiný význam, než má dneska. A jasně, ten jazyk se mění, na druhou stranu prostě přeložená knížka je pořád přeložená knížka a jako je potřeba to udělat tak, aby byla jako napsaná dobře česky a s tou terminologií pracujete jako s každou jinou v podstatě.
No dobře, ale kdybyste měl třeba do češtiny převést Snapchat nebo WhatsApp, jak byste, to je tak univerzální, Jaký ekvivalent český byste třeba použil?
No tak to jsou vlastní jména, to podobně jako nepřekládáte vlastní jména, já nevím, prostě měst nebo lidí, tak se nepřekládají ani tyhle ty aplikace, protože to je prostě jako to,
prostě to není. Jsou to,
to
jsou
není. To je jméno, to není předmět překladu přece.
Tak to je tedy k té angličtině jako takové. Řekněte mi, jak dlouho vlastně trvá překlad takové knížky?
Tak tahle knížka byla relativně krátká, tam má asi 200 stránek a ten překlad zabral zhruba 2 měsíce.
To znamená, že dá se říct, že vlastně, když člověk překládá příběhy lidí, tak je to jednodušší než třeba to, co vy jste vlastně na podzim, myslím, že vyšla vaše kniha, kterou jste překládal, to byla vlastně biografie George Harrisona?
Ano, tak ta byla zhruba 2,5krát delší, takže a mnohem obsáhlejší. Zároveň to byl životopis, který začínal, který se táhl na ploše vlastně déle než 50 let, což je úplně jako jiný styl než tyhle ty v podstatě novinářský. Tohle to bylo na tom vidět, že to jsou vlastně články z novin, který, nebo z časopisů, který byly psaný s tím důrazem na přítomnost, tak jak se do časopisů píše, a byly to vlastně medailonky, v nichž se ty příběhy místy trochu opakovaly, protože, jak jsme říkali, ty lidi jsou si vlastně v něčem dost podobný a tudíž jsou jako trochu podobný i ty životní příběhy, což znamená, že to vlastně překladatelsky bylo asi i trochu jednodušší než ten jakoby velikánský životopis.
No, teď chystáte další, ale o tom budeme mluvit až za chvíli. Hostem večerního Radiožurnálu je překladatel Rany Tolimat. Samozřejmě, pokud byste měli nějakou otázku na našeho hosta, můžete sem k nám do studia večerního Radiožurnálu zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 255. V úvodu, když jsem vás představovala, tak jsem říkala, že jste muzikant, fotograf a překladatel. Když muzikant, tak to pro vás musela být neuvěřitelně přínosná práce. Biografie George Harrisona a teď vlastně vám na stole leží Bruce Springsteen. Tak jaká je to práce pro vás? Vlastně co by bubeník a mám pocit, že jste bubeník. Tak jaké to je?
No, úžasný, protože Bruce Springsteena poslouchám od doby, kdy mi bylo asi 14 a patří k mým nejmilejším, takže jako tahle ta knížka, ta se opravdu dělá velmi příjemně.
Když se třeba zastavíme ještě u George Harrisona, co vy jste se dozvěděl úplně nového? Co vás vlastně, protože ten anglický originál, který samozřejmě nejdřív předpokládám, že si tu knihu přečtete úplně samozřejmě celou, a ne tedy po kapitolách, ale i to čtení je samozřejmě zajímavé, protože se dozvídáte třeba informace, které jste vůbec nevěděl. Narazil jste na něco u George Harrisona, anebo právě, když teď právě pracujete na Bruce Springsteenovi?
U George Harrisona jsem narazil na celou řadu věcí, které jsem nevěděl, protože ačkoliv jsem ho samozřejmě znal a měl rád, tak o něm se toho obecně vlastně ví nebo vědělo do té doby, než vyšla ta knížka, docela málo. Všichni samozřejmě znají jeho kariéru v Beatles a potom všichni vědí, že byl blázen do Indie. Potom jako lidi, kteří o něm vědí víc, tak znali ještě pár epizod z jeho dalšího života, ale obecně vlastně celou druhou polovičku života byl takový jako spíš v ústraní, což neznamená, že tam nedělal spoustu zajímavých věcí. Co se týče Bruce Springsteena, tak ten je samozřejmě mnohem víc na očích, ale tam zase je z celé té knížky je vlastně vidět, jaký je to fanatik do každého detailu v muzice, což je velmi pravděpodobně ta vlastnost, která mu vynesla to postavení, který má. A je fakt, že když jsem si představil, jaký to asi taky je hrát u něj v kapele, tak je to samozřejmě naprosto úžasný pracovat s takovýmhle muzikantem, ale na druhou stranu to místo musí být opravdu jako velká zabíjačka, protože ten člověk, jako, jestli něco, tak opravdu neodpouští žádný polovičatý výkony.
V jaké fázi ta knížka teď je?
ve fázi rozpřekládanosti.
Uh-huh. A vy máte určitý termín, kdy dostanete, předpokládám, asi v elektronické formě tu knihu a máte, dejme tomu, vám řekne ten vydavatel, 5 měsíců musí stačit? Nebo vy sám si řeknete, jak to je?
Je to samozřejmě na dohodě, přičemž poslední slovo má vždycky nakladatelství, ale zase na druhou stranu každý dobrý vydavatel a já naštěstí pro jiný nepracuju, chápe, že pokud má být knížka dobře přeložená, tak to neznamená, tak to znamená prostě mít dost času a nedělat to jako pod tlakem, protože pod tlakem prostě dobrý překlady nevznikají.
Jak ten proces tedy probíhá? To znamená, že opravdu vy máte tedy ten text v počítači, je anglický a pod to nebo na to vy si píšíte rovnou ten český překlad?
Je to tak, samozřejmě jako standardem je mít i papírovou knížku v ruce, protože ji prostě potřebujete mít i v ruce vedle sebe, nejenom v tom počítači, v tom Wordu, což jako zaplať pánbu funguje.
Když je knížka na světě, kdo to dál po vás ještě čte? Celý ten vlastně text, celou tu knihu?
Ten prvotní překlad je vlastně jenom první krok, pak to dostává redaktor a to je nesmírně důležitý člověk a spolupráce s ním je obrovsky důležitá pro to, jak ta knížka bude nakonec vypadat, protože to je člověk, který vlastně má vedle sebe anglický původní originál a překlad a jede prostě větu po větě, kontroluje reálie, kontroluje samozřejmě i jazyk a následně prostě několik týdnů nebo i díl podle toho, jak je ta kniha dlouhá a náročná, tak se bavíme, místy je to vysloveně prostě třeba i konfrontační, ale děláme vlastně oba dva na tom stejným cíli a prostě vždycky se nakonec nějakým způsobem dokážem dohodnout, ale jako vlastně ta výsledná podoba je v podstatě dílo minimálně teda dvou lidí, překladatele a redaktora.
Vy samozřejmě nesedíte jenom u počítače, nepřekládáte. Mně se líbí, že vaší možná jednou z největších zálib a relaxací je určitě cestování. Máte nádherné fotografie, dívala jsem se na vaše stránky.
Děkuji.
Jste přeborník, mně se líbí, že tam máte i různé kontakty a někdo je přeborník, úžasný je na východ slunce, někdo na západ slunce a vy jste milovník krajiny. To je něco, co vás asi nejvíc baví.
Tak.
Tak pokud by někdo chtěl, tak se samozřejmě může podívat na vaše stránky. Která byla vaše poslední cesta a kam se třeba chystáte teď? No teď domů samozřejmě, za chvíli náš rozhovor končí, tak to není tak složitá otázka.
Teď vlastně nic jakoby většího naplánovaného nemám. Určitě samozřejmě pojedem někam na dovolenou s rodinou, to ještě pořádně ani nevíme kam. Ale takhle jako z exotičtějších cest vlastně naposled jsem byl před 3 lety v Nepálu a ještě bych se tam někde hrozně rád podíval.
Tak ať vám to vyjde, ať máte hodně inspirace a když budete už unavený z překládání, tak ať se můžete podívat na ty nádherné fotky. Tak jsem ráda, že jsme si tady popovídali o knize Jedna trefa stačí, protože si myslím, že může být inspirací i pro mnohé, kteří chtějí něco v životě dokázat. Překladatel Rany Tolimat byl hostem večerního radiožurnálu. Děkuji za to a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.